Tu klausies Jelgavas Vasarsvētku draudzes raidierakstu.
Gribu ar jums druscītiņ parunāt par svēto garu un druscītiņ paprasīt, lai tu paskaties uz to varbūt no citas puses nekā es skatījies, jeb patiesība atgādināt to, ko tu jau zini un saproti. Runāšu par kristību svētajā garā, jeb par svētā gara kristību, par kristību svētajā garā, jeb par kristību ar svēto garu, dažādi vārdi lietot, par svētā gara kristību, jeb par kristību svētajā garā. Viena no lietām, es nezinu kā jūs, es laiku pa laikam atgādinu Dievu, man lūdz Dievam par gara dāvanām, un ar gara dāvanām ir tā, ka Bīblē rakstīts, ka ikvienam ir jāapvalda sevi saskaņā ar to ticības mēru, kādu Dievs piešķīrs. Kad tu pravieto pēc tā ticības mēra, ko Dievs ir piešķīris. Es necik sen klausījos, kur tiek izteikti pārmetumi kādai draudzei, kā viņiem tur bija pravieši un pravietoja, un nevienam pravietim nesot bijis atklāts, kāpēc tur kāds nepareizi uzvedās. Es jums pateikšu, kāpēc nebija atklāts. Tāpēc, ka tiem praviešiem nebija tāds ticības mērs, lai viņiem to varētu atklāt. Tas arī viss. Bībelē tā ir rakstīts. Tas nav tā, ka jebkuram pravietim, jebko Dievs var atklāt. Tā tikai pravieši iedomājas, ka viņiem visu var atklāt. Otra puša tam ir tāda, ka tad, kad tu lūdz un dzenies pēc gara dāvanām, tev jāsaprot, cik tev Dievs var atklāt. Un Dievs māca, Dievs runā un Dievs strādā. Vakar arī drusciņu paskolojos, pamācījos, pēc tam pašam smiekli nāc, es domāju, cik maz tās saprašanas ir patiesībā par lietām. Un par kristību svētajā garā es gribu jums kaut ko atgādināt. Kāpēc es pieminēju dāvanas? Tāpēc, ka viena no lietām, ko es esmu lūdzu Dievam un ko man ir nācies mācīties, kad es lūdzu par gara dāvanām, jo Bīblē rakstīts dzenieties pēc gara dāvanām, rūpēties, lai viņas jums būtu. Rūpēties, dzenieties. Un tu automātiski nonāc stāvoklī, kur tu gribi, lai tev ir. Tu gribi, lai tev ir. Tas ir tās loģiski un pareizi. Bet viņas tev nevar būt, jo vienlaicīgi gara dāvanas ir gara izpausme. Faktiski tā ir svētā gara darbība caur tevi. Pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, tā rakstīts Bībelē. Bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara iedvesmoti. Ne? Tas caur tevi viņš izpaužās. Tāpēc tad cilvēks tā nevar teikt, nē, tā var teikt un tā drīkst teikt, tā saka tas kungs, jo tu šinī brīdī darbojies kā skaļrunis, caur kuru runā tas kungs, kad tu pravieto. Tāpēc, kad runā arī par svētā gara kristību, es gribu, lai tu uz to paskaties nevis no tās puses, man būs, jā, tev būs. Es tikai saku, es gribu, lai tu paskaties nevis no tās puses, ka tev būs, bet kas tu būsi. No otras puses apskatīties, nevis man būs. Nevis ar tādu viedokli, man būs, jā, tev būs, es to nenoliedzu, bet es gribu, lai tu apsties no otras būs. Nevis ar viedokli, man būs, bet ar attieksmi, es būšu, man vajag, lai es būtu. Amen? Man vajag, lai es būtu. Absolūti darbi 1:8. Ja es teicu, jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un jūs būsiet mani liecinieki. Amen? Tā ir vai nav rakstīts? Man liekas, ka es mācu pavisam vienkāršas lietas, vispār nekā saržīt. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un jūs būsiet mani liecinieki. Amen? Amen? Mēs uzsēžamies uz pirmās daļas. Wow, man būs! Bet es saku, jūs būsiet! Amen? Jūs būsiet! Un tā, kad tu domā par svēto garu, par svētā gara kristību, tam darbam, ko Dievs ar tevi izdara, ir rezultāts. Ja es saku, jūs būsiet mani liecinieki. Amen? Es gribu, lai tu šodien apskaties no otras puses. Ja es saku, tu dabūsi spēku, kā rezultātā tu būsi mans liecinieks. Amen. Un uzreiz, ja es teicu, ejiet pa visu pasauli sludiniet evaņģēliju. Mēs sakam lielā pavēle, Mateja evaņģēlija, pašas beigas, 28. Nodaļa. Amen. Ejiet pa visu pasauli sludiniet evaņģēliju. Viņš saka, bet palieciet Jeruzalemē, līdz tiksiet apģērbti ar spēku no augšienes. Kāpēc? Jo jūs būsiet man liecinieki, kad jūs dabūsiet spēku. Amen. Lai tu varētu izpildīt lielo pavēli, tev par kaut ko ir jākļūst. Vai ne? Necik sen man izliec reklāmā ārā. Kļūsti par Latvijas sargu vai vēl kaut ko tur alga no cik tur tiem cimtiem mēnesī vai cik tur tas tur, nu, ķipa, jāiet armijā. Neesat redzējuši reklāmu, ka jāiet armijā? Jā, jūs man neticēsiet, cik es laimīgs, ka es esmu pēc iesaukuma vecuma jau. Tev ir jākļūst par to, uz ko Dievs tev pavēla. Ja ar armiju tas ir cits stāsts, mani aicina, un es varu, ja es esmu savā vecumā vēl izvēlēties, tad ar Dievu man izvēles nav. Man viņam ir jāpaklaus. Tas nav aicinājums, tā ir pavēle. Tā ir pavēle. Mani savā laikā armijā paņēma arī iekšliet, kas tas bija, aizsardzības ministra pavēle tādu un tādu, bum, iesauc armijā. Man no armijas palaida mājās ar aizsardzības ministra pavēle, un man palaida mājās. Es nevarēju aiziet mājās, kad man ienāk prātā. Es arī uz armiju neaizgāju, kad man ienāca prātā, man vienkārši paņēma, man vispār nebija prātā, ja uz armijas negribēju, man paņēma. Kristus ir izdevis pavēli, man ir jāiet sludināt, un viņš saka, klausies, es tev kaut ko iedošu, un tad tu būsi. Gandrīz kā armijā, es tev iedošu šaujamo, bet ar šo šaujamo ir kaut kas jāatcerās, tas ir tik unikāls šaujamais, ka viņi vienkārši cilvēkam nevar uzticēt. Faktiski notiek otrādi, Dievs tevi padara par šaujamo, amen? Dievs tevi padara, tu dabūn spēku. Dunamis, no kā ir cēlies vārds dinamīts, ja es nemaldos, neesmu lingvists, netiesājiet bargi, ja kāds esat lingvists. Dunamis, grieķu vārds, amen, un tad, kad runā par spēku, Bībli lieto dunamis spēks, amen. Reizēm, kur runā par varenām lietām, lieto dunamis spēks, brīnumainā veidā Dievs ir darbojies. Paskaties uz svētā gar Kristību no otras puses, amen. Viņš tevi paņem sev, kas noriek. Nevis doma, man būs, bet tas, ko Dievs ar tevi izdara, Viņš padara tevi. Tu būsi. Es būšu viņa liecinieks, jo man jābūt viņa lieciniekam. Tā ir pavēle. Es būšu, jo man tādām jābūt. Tā ir viņa pavēle. Amen. Kas notiek? Notiek burtiski vispusīga pārņemšana, ja vispusīga pakļaušanās. Pie svētā gara kristības notiek, es jums iedošu aktivietas, notiek vispusīga pārņemšana, ja no manas puses vispusīga pakļaušanās. Otrā nodaļa, pirmie četri panti, apustuļu darbi, otrā nodaļa, pirmie četri panti. Pirmie četri panti, kad vasarsvētku diena bija atnākusi, viss bija sapulcējušies vienā vietā. Kad Jelgavas vasarsvētku draudz bija sapulcējusies vienā vietā un piepiež no... no tā es aizsapņojos. Es aizsapņojos bišķi. Es bišķi aizsapņojos. Kad vasarsvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Nu tā vasarsvētku draudz bija sapulcējusies vienā vietā. Un piepiež no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūst un piepildīja visunām, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā ugunsmēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāk runāt citās mēlēs, ja balodās jāsaka, kā gars tiem deva izrunā. Visi tika piepildīti ar svēto garu. Amen. Skatieties, 1:8. Jūs tiksiet kristīti ar svēto garu, jeb svētajā garā, tas ir teiks 5. Pantā un 1:8. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums. Un 4. Pantā ir teikts, viņi tika piepildīti ar svēto garu. Tāpēc teicu, kas notiek? Notiek pilnīga pārņemšana no tavas puses pilnīga pakļaušanās svētiem garam. Amen. 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 Es jūs kristīšu ar svēto garu un pilns ar svēto garu. Es to nevaru savādāk izskaidrot, ka Dievs tevi ir paņēmis savā rīcībā, pilnībā. Pilnībā paņēmis savā rīcībā. Tu esi pilns ar svēto garu. Svētais gars ir nācis par tevi. Svētā gara kristības rezultātā svētais gars būs nācis par tevi, un tu būsi piepildīts ar svēto garu. Kā rezultātā tu kļūsi par Kristus liecinieku, kā Bībele saka, svētā gara spēkā. Palasīsim drusītiņu Bībeli. Bet es gribu, lai tu uz to skaties pavisam no citu skatu punkta. Nevis man būs. Nav jāpiešķir sev tituls. Tāpēc viens otrs saņēmis kristības svētajā garā sāk uzvesties tā, it kā viņš būtu Jēzum Kristum padomdevējs. Latvieši teikt, iet tā kā tas Romas ķeizars. Ir faktiski otrādi. Tu esi apģērbts ar spēku un augšanas un pilns ar svēto garu, un svētais gars, mēs zinām, ir Dievs. Amen, viņš ir kungs. Mums nav trīs dažādi Dievi dažādās pakāpēs. Ir viens Dievs, Tēvs, Dēls un svētais gars. Amen. Vienlaicīgi eksistē visās trijās personās. Amen. Pie viņa nav ne šķelšanās, ne dalīšanās, ne karošanas, nevienlīdzības. Amen. Viens Dievs, amen. Un tad, kad Anāni un Safīri meloja, jūs atceraties, Pēteris teica, ka viņi ir melojuši Dievam. Un pirms tam viņš teica, vēlns ielic sirdī melot svētiem garam, jūs neesat melojuši cilvēkam, bet Dievam. Amen. Tas viss ir Bībelē acu priekšā rakstīts. Tas nozīmē, ka tev jāskatās uz to ne tikai man būs. Jā, tev būs, bet tev jāskatās, es būšu. Jēzus teica, ka tu būsi viņa liecinieks.
Tas nozīmē, es būšu, un man ir pavēle, ka man tādam jābūt. Pasties, Dievs ir devis pavēli un, un izdarījis tā, lai tu tāds varētu būt. Amen! Jums nekad dzīvē nav gadījies izdarīt kaut ko, ko jūs nespējat izdarīt? Izdar tā un tā, un tev nesanāk? Man nekad, es zinu, bet nu, varbūt kādam ir. Labi, skairis, tik no viena runa viens pat nepasmaidīja, vai joks bija slikt. Es domāju, ka ikvienam cilvēkam dzīvē ir gadījies brīdis, ka tev kaut ko paprasa izdarīt, un tu nevari izdarīt. Tev nav ne iemaņas, ne spējas. Tev nav ne iemaņas, ne spējas, tu nevar to izdarīt. Tu meklē kādu, kurš varētu to izdarīt. Amen? Ir lietas, kuras tu vari, un ir lietas, kuras tu nevari. Bet Dievs saka, viņš saka, tu būsi mans liecinieks. Es tev dodu pavēli, iet pa visu pasauli, sludināt evaņģēliju visai radībai, un tu būsi mans liecinieks, tāpēc, ka es tev būšu apģērbis ar svēto garu no augšienas, pilns ar svēto garu. Amen. Tev ir pienākums, un tev ir risinājums. Tev ir pienākums, un tev ir risinājums. Tev nav tā kā Ukrainā jādomā, kur nopirkt karošanas lietas, lai varētu iet karot, kā viens otrs sūdzās. Amen. Čak, es tev iedošu. Es tev iedošu. Es tev iedošu. Es tevi darīšu. Kad Jēzus aicināja mācekļus, ko viņš teica, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Ejiet sludiniet, jūs dabūsiet spēku un jūs būsiet mani liecinieki. Apskaties uz svētā gara kristību kā uz lietu, kas tev ir nepieciešama, lai tu būtu tas, uz ko Dievs tev ir pavēlējis iet un kam būt. Pastāties Romiešiem 15:19. Vienkārši palasīsim. Romiešiem 15:19. Apostols Pāvils saka, gara spēkā, svētā gara dunamis, varenām zīmēm un brīnumiem, sākot ar Jeruzalemi. Es visapkārt līdz Ilīrijai visur esmu izpildījis savu uzdevumu, pauzdams Kristus evaņģēlī. Nu, latviešiem, lai saprastu, es nezinu, kur jums tā illūkstei, ja? Kur, kas mums vēl ir uz illu? Kur, kur pie aizputs ir ilmājas, ja? Ir, so. Līdz pat ilmājām visur esmu izpildījis savu uzdevumu. Bet kā viņš nevis vienkārši, bet gara spēkā, amen? Jo trešajā dienā pie viņa atnāk Anānī pie Pāvela un saka, brāli Saul, tas kungs man ir sūtījis, lai tu kļūtu atkal redzīgs un pilns. Svētā gara. Amen. Pilns svētā gara spēkā, varenām zīmēm. Pirmā korintiešiem otrā nodaļa no 3 līdz 5. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, jeb cilvēcīgās gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē. Amen. Bet gara un spēka izpausmē, lai jūs ticība nebūtu pamatot cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Amen. Amen. Dievs bija parūpējies, kad viņš izsūtīja Pāvilu sludināt, viņš bija parūpējies, lai Pāvils būtu. Apģērbts ar spēku un augšienas, pilns ar svēto garu. Pilns ar svēto garu. Amen. Jēzus teica, jūs dabūsiet spēku un jūs būsiet. Pirmā Tesaloniķiešiem 1:5. Pirmā Tesaloniķiešiem 1:5. Jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā. Viena no lietām, kas man nokauj mūsdienās. Par sevi nerunāšu, sevi nedrīkst kritizēt. Tā nedrīkst darīt. Kaut gan es sevi daudz kritizēju. Man mājās saka, tēvs galīgi, jau taguris svētdienā skatās savu svētdienas runu. Tā bija. Uz lapas piezīmēja 4 lietas, kas jāizmaina. Es vēl neesmu ķēries pie tā, bet es maz zinu, kas jāmaina. Sludināšanas manierē. Vienu dienu varbūt es izmainīšu. Palikšu gudrāks. Bet viena no lietām, kas ir zināmas frāzes, iemācīti teikumi, garīga izskata cilvēki ar nelielu pūtienu. Bet bez spēka. Bet bez spēka. 54 gadu vecumā es jau esmu redzējis visādas izrādes. Es domāju, baznīcā. Visādas izrādes esmu redzējis. Vienā otrā būdams stulps esmu pat piedalījies. Kā tev gribētos, lai evaņģēlija vēstījums nāk ar spēku? Man gribētos. Un ne tikai manās runās, man vispār gribētos. Man vispār gribētos ik reiz, kad es klausos, lai tu nāk ar spēku. Spēkam ir tāda forša lieta. Jūs varat sludināt diezgan struntīgi, bet ir laba runa, jo Dieva gars nāk ar spēku. Amen. Amen. Un ja ir struntīga runa un bez spēka, tad ir vākas, tad vienkārši nezinu, ko darīt. Rakstīju ziņas telefonā. Zvanu sievai, nāc ved man mājās, nevar izturēt. Evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, svētajā garā un stiprā pārliecībā. Amen. Mēs visi brīnamies par pirmo draudzi. Vau, kā viņi izturēja, kā viņi pastāvēja, kā viņi izturēja, kā viņi pastāvēja. Tā viņi izturēja un pastāvēja. Viņi saprata, ka viņi būs viņa liecinieki. Viņi izdarīja visu, kas nepieciešams, lai būtu piepildīti ar svēto garu. Amen. Viņi bija viņa liecinieki pilna ar svēto garu. Bija viņa liecinieki pilna ar svēto garu. Par to pašu par Pēteri, es par Pāvilu palsīju par Pēteri, Galatiešiem 2. Nodaļa no 7 līdz 8. Man ir uzticēta evaņģēlija sludināšana neapgraizītajiem, Pāvils to saka, tāpat kā Pēterim apgraizītajiem. Kāds notika? Jo tas, kas Pēterim bija devis spēku apustuļu darbam apgraizīto starpā, tas arī man bija devis spēku pagānu starpā. Viņi zināja, kas viņiem deva spēku kalpošanai. Evaņģēli, viņa runa ir par evaņģēlijas sludināšanu.
runa ir par evaņģēlijas sludināšanu. Amen. Apustuļu vārds, lai jūs nemaldien, viņi sludināja evaņģēliju. Apustuļu vārdam nāk līdz nedaudz arī vēl papildus pienākumu, ne tikai evaņģēlijas sludināšana. Papildus uzticētās lietas, ko Dievs ir uzticējis šim amatam, ko mēs pazīstam kā apustuļu amatu un kalpošanu, bet viņš runā par evaņģēlijas sludināšanu. Evaņģēlijas sludināšanas spēks bija no Svētā Gara. No Svētā Gara Dievs bija darījis viņus. Un pastieties par Barnabu apustuļu darbu 11. Nodaļu no 22 līdz 24. Apustuļu darbu 11. Nodaļu no 22 līdz 24. Bet vēsts par viņiem kļuva zinām Jeruzalemes draudzēm un tā sūtīja Barnabu uz Antioķiju. Tas nonāca un Dievs žēlstību redzēdams priecājās un visus pamācīja ar visu sirdi palikt pie tā kunga. Jo viņš bija krietns vīrs, pilns svētā gara. Vasarsvētā dienā, kad svētais gars nonāca, uz viņiem parādījās ugunsmēles, un viņi tika piepildīti ar svēto garu. Amen. Viņi tika piepildīti ar svēto garu. Viņš bija pilns ar svēto garu un ticību, un liels ļaužu pulks tiks mantos tam kungam. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un jūs būsiet mani liecinieki. Amen. Kad runā par svētā gara kristību, tev jābūt viņa lieciniekam. Un tad, kad Dievs tev piepilda ar svēto garu, tu esi pilns, tu būsi, tu esi. Tu būsi, tu esi. Amen. Jēzus teica, ka viņš vēlas uguni mest uz zemes, nācis uguni mest uz zemes, un kā viņš vēlas, lai tā jau degtu. Jēzus teica, ejiet pa visu pasauli, sludiniet evaņģēliju. Viņš saka, palieciet Jeruzalemē, līdz tiksiet apģēpti ar svēto garu, ar spēku un augšanas. Amen. Vasaras svētku dienā svētais gars nonāca par viņiem, viņi tika piepildīti ar svēto garu, un viņi sludināja Dievu varenos darbus. Pirmais Frediķis 3000 atgriežās. Ko es gribu, lai tu skaties? Tev un man ir pavēle sludināt evaņģēliju. Tu burtiski esi viņa liecinieks. Amen. Jēzus teica, jūs dosiet liecību un svētais gars dos liecību. Kas notiek? Kādam ir jābūt lieciniekam? Lieciniekam ir jābūt pilnam ar svēto garu. Lieciniekam ir jābūt pilnam ar svēto garu. Tas ir tas, ko Jēzus vēlējās. Amen. Liecinieks pilns ar svēto garu. Pilns ar svēto garu. Tajās reizēs, kad es varu teikt, kad es esmu domājis, nu, lai Dievs izspriež, bet es, kad es esmu domājis, ja kad man ir licies, ka es esmu pilns ar svēto garu, tajās reizēs kalpošana notiek savādāk. Viņa notiek savādāk. Dievs dara lietas, kuras to ar savu galvu var kā pret mūri sisties, un nekas nenotiek. Un es varu nostāties un svinīgi runāt un nesvinīgi runāt. Un ja redzu, ka draudze neklausās, var birdināt astaru un spiest uz emocijām vēl kaut kādas muļķības darīt. Rezultāta nav. Rezultātu nodrošina svētais gars. Barnaba kalpošanai bija rezultāts, un šis rezultāts Dieva vārdā ir saistīts ar to, ka viņš bija pilns ar svēto garu. Izstāstīt vēl vienreiz. Barnaba kalpošanā. Barnabas kalpošanā bija rezultāts. Ļaudis tika mantoti tam kungam. Iemesls tam ir minēts pavisam vienkārši. Viņš bija pilns ar svēto garu un ticību. Stefans, kad viņš kalpoja, teikts pilns ar svēto garu un ticību. Tā tu nenodrošini vienkārši zināšanas. Vīri ar lielām zināšanām ir atrodami un viņi ir nemazums. Rezultāti nenodrošina Dieva miesā, Kristus miesā. Kristus miesā pieredze. Cilvēku ar pieredzi ir daudz. Tas, kas Kristus miesā ir vajadzīgs, cilvēki pilni ar svēto garu. Tev kā Dievu bērnam uz šo piedāvājumu no Dieva budiski apsolījumu ir jāskatās ar attieksmi, nevis man būs. Un ko tu darīsi ar to, ka tev būs? Viņš ir Dievs, viņš ir kungs, ko tu viņam teiksi? Viņš tev teiks un tu darīsi. Viņš tev teiks un tu darīsi. Apsols Pāvils saka, svētais gars mums aizliedz Dievu vārdu sludināt. Mums aizliedz sludināt. Un tā, ka viņš naktī redz Maķedonieti, viņš saka, mēs sapratām, ka tūdaļ jādodās. Pat sludināšana nebija uz dullo. Viņš iet un mēģina. Es kādreiz skatījos, cik viņš nostaigāja pa to kalnaino apvidu. Nemazums laika pagāja un attālumu. Un svētais gars neļauts. Nozīmē, viņš mēģina un neļauj. Viņš nezin, ko darīt. Viņam ir pavēle. Viņš mēģina un neiet. Un beigās viņš ierauga Maķedonieti. Wow, man jāiet tur. Viņš iet uz Maķedoniju. Un Dievs caur viņu strādā. Tas, ka tu esi pilns ar svēto garu, nenozīmē, ka tev vienmēr visur ies, bet tas nozīmē, ka tu iesi tur, kur Dievs tev liek iet. Āmen! Man saka, wow, Pāvils varan kalpošana, jā, bet ir vietas, kur viņš sudināja, un teiks, un tikai daži viņam pievienojās. Parasti saka, wow, draudzē pārāk daudz sievietes, pārāk maz vīriešu, bet kad apsuls Pāvils kādā vietā sudināja, teiks, Lidija un vēl kādas sievas tur pievienojās. Nezinu, kas jums tām sievietēm ir, bet jūs kaut kā krītat uz to evaņģēliju, vairāk nekā tie vīrieši. Paldies Dievam! Vīriešiem arī vajadzētu kristu vairāk uz to evaņģēliju, bet, nu, tā kā stīvāk, es nezinu. Vīrieši domā, ka viņi paši uz debesīm tiks. Es pats. Paši neviens nekur netiks tikai caur Jēzus Kristu. Amen. 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 Nu, varbūt vienīgi tās sievietes vēl skatās tā. Jēzus noteikti būs labāks nekā mans vīrs. Jāiet pie kāda, kurš jaukāks, vai ne? Tad mēs pieņemsim, ka sievietes glābs tāpēc, ka nejauki vīri viņām blakus, ne? Klusums nies neatbild. Labi, ka neatbildējāt. Es jums runas sākumā teicu, ka cilvēki glābjās tikai tāpēc, ka Svētais Gars strādā. Tikai tāpēc, ka Svētais Gars strādā. Kad tu esi pilns ar Svēto Garu, Dievs tevi var lietot. Kad esi pilns ar Svēto Garu, Dievs tevi var lietot. Dievs tev māca lietas, Dievs runā ar tevi. Kad tu vēlāk lūdz par gara dāvanām, nevis tāpēc, lai tev būtu dziedināšanas dāvana, bet tāpēc, ka Kristus miesā ir jābūt dziedināšanai. Ir cilvēki, kuriem ir vajadzīga dziedināšana. Nevis tāpēc, lai tev kāds nosauktu par pravietu, bet tāpēc, ka tu varēsi pateikt vārdus, kas izmainīs cilvēku dzīvi. Un es varu turpināt un turpināt. Man būs gara pazīšana, man viss augs testēt. Neviens tev nesauks testēt, gara pazīšana ir vajadzīga, lai draudzē nenāk iekšā malda gara. Lai nenāk cilvēki ar viltīgiem nolūkiem, kas izstās kā gaismas eņģeļi, bet kad tu garā saproti, tas nav pa īstam, tas nav paties. Pavisam vienkārši. Tev vajag svētā gara kristību, lai tu būtu apģērbts ar spēku un augšienu, Lūka 24:49. Apģērbts ar spēku un augšienu, Lūkas 24:49. Kamēr tiksiet apģērbti ar spēku no augšienas, kad svētais gars nāks pār jums un kad svētais gars nāca pār viņiem, viņi kļūp pilni ar svēto garu. Amen. Un vēl viena rakstuvieta, kur es bieži vien šai lietai lieku klāt, ka tu esi īsts liecinieks, pilns ar svēto garu, apģērbts ar spēku un augšienas, to zemē no iekšpuses un no ārpuses gatavs, tad tu esi degošs Dievam. Tu esi degošs Dievam. Ebrejiem 1:7 ir teikt savus sulaiņus par uguns liesmām. Amen. Vārds eņģels faktiski tulkojam arī nozīmē vēstnes. Man palika pavisam vienkārši jautājums. Vai tu tāds gribi būt? Un tie, kas ir kristīti svētajā garā, jūs man teiksiet āgri, tas nozīmē ar mums visu kārtībā. Kad apustuļiem aizliedza pludināt Jēzus vārdām, apustuļu darbu 4. nodaļu, viņi atnāca lūdzu Dievu, viņi teica, kungs, skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi sludināt tavu vārdu. Kad viņi beidz lūgt Dievu, vieta pakustējās, un kas ir teiks, un viņi kļuva pilni svētā gara un drošu sirdi runāja tā kunga vārdu. Viņi jau bija saņēmuši kristību svētajā garā. Viņos jau bija gara dzīvība. Bet acīm redzami, tas vārds pilns nozīmē vairāk nekā vienkārši vienreiz mūžā. Tas nozīmē, ka viņš turpina tevi pildīt. Amen. Tas nozīmē, ka reizēm iet pāri malām un tu nevari savākties. Tu nevari savākties. Dievs ir labs. Es nereiz vien jums esmu teicis, es zinu, ka tā neizskatās, bet nereiz vien esmu teicis, es esmu bijis divās Bībeles skolās labi. Maskavas teoloģiskā institūtā un Amerikā es esmu studējis teoloģiskajā seminārā, kurš tagad saucās Pentecostal Theological Seminary. Bet attiecībās ar Dievu, man joprojām nākas mācīties lietas, kuras lekcijās un grāmatās nevar izlasīt. Jums viena alga, neatkarīgi no tā, cik jums ir bijis iespēja uzzināt no Dieva vārda, ir jāpieskaņojas viņam, ir jāpieskaņojas viņam. Ir lietas, kuras tu nevari vienkārši iemācīties lasot, kuras tu var uzzināt tikai tad, kad tu viņus piedzīvo. Tikai tad, kad Dievs kaut ko sāk darīt ar tavu dzīvi. Personīgas lietas. Zin, kur atverās durvis uz daudzām no šīm lietām pie svētā gara kristības. Tajā brīdī, kad Dieva gars tevi pārņem un tajā brīdī, kad Dieva gars tevi piepilda, tā balss, kas tev liek izsaukties aba tēvs, iegūst jaunu autoritāti tavā dzīvē. Tava pakļaušanās svētajam garam atšķirās no tās, kas bija līdz tam. Tu mācies dzirdēt viņa balss daudz skaidrāk nekā pirms tam. Tas, kas tev ir vajadzīgs. Tas, kas tev ir vajadzīgs. Viena no lietām, kas kaujā ir absolūti svarīga, komunikācija ar vadību, lai tu vispār saproti, kas notiek. Ja tu esi viens pats un nezini, ko dara pārējie, tu esi viegls upuris viss. Tu nezini. Kad tu esi pilns ar svēto garu, kad tu esi pilns ar svēto garu, tā autoritāte, ko Dievs dod, fenomenāli atšķirās. Fenomenāli atšķirās. Jo tā vairs nav tava autoritāte, Dievs dara savu darbu. Debes Tēvs tev lūdzu, Jēzus, kas svārnā Dievs. Jēzus, kas svārnā Dievs. Kungs Tēvs savā laikā Mozus stāvēja Izraela vidū. Un teica, kaut visa Dieva tauta būtu pravieša. Kungs Tēvs, es lūdzu par vasarsvētu draudz, par mums, kas esam šeit, Dievs. Kungs, es zinu, ka neviens nevar pats nokristīties svētajā garā. Tēvs, es zinu, ka mēs nevaram viens otru kristīt svētajā garā. Jo šī ir kristība, kuru var paveikt un drīkst paveikt, un vienīgais, kam tā ir dota, es tu Jēzu. Jo tikai par tevi ir teikts, ka tu kristīsi ar svēto garu un uguni, Dievs. Mums tu esi atstājis pavēli iet un sludināt. Mums tu esi atstājis veidu, kungs Dievs Tēvs, ceļu, paklausību tev, ko tu esi sauc par kristību svētajā garā, kur es teicu, ka jāpaliek Jeruzalmē. Tu esi mācījis, ka ir jālūdz un jāgaida uz tevi, Dievs. Es lūdzu Tēvs Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Kungs, mēs atzīstam, ka mēs nevaram nokristīties. Kungs, mēs atzīstam, ka mēs nevaram viens otru kristīt. Un mēs arī vienlaicīgi ticam un atzīstam, ka tu esi vienīgais, kurš kristī ar svēto garu, Dievs. Dievs, kungs, no tevis nāk tavs gars. Jēzu Kristu mums ir dot pieeja pie tevis Tēvs Dievs, un mēs pareicamies, kungs, Jēzu, ka tu no Tēves saņēmis apsolījumu, es izlējis un joprojām kristīs savu draudzi svētajā garā, Dievs. Kungs Tēvs, tu teici, Jēzu, ka tad, kad mēs dabūsim spēku, mēs būsim tavi liecinieki. Kungs, no tava vārda es redzu, ka tie, par kuriem nāca tavs svētais gars, kungs, viņi tika apģērti ar spēku un augšienas un piepildīti ar spēku un augšienas, Dievs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai Jelgavas vasaras svētku draudz, Dievs. Lai ik viens tavs bērns, kurš nav kristīts svētajā garā, Dievs, paklausībā tev meklē attiecības ar tevi. Atrod laiku lūkšanai. Un neatkarīgi no ilguma, cik viņš nav saņēmis, atgādina tev, ka tev ir solījums, kuru tu pie viņiem vēl neesi piepildījis, Dievs. Tieši tā. Dievs ir solījis, ka viņš tev kristīs ar svēto garu. Tu viņam atgādini, ka viņš pie tevis vēl šo apsolījumu nav piepildījis. Un tad, kad Dievs ar savu garu sāk pie tevis strādāt un darboties, pakļaujies viņam, klausi viņam, uzticies viņam, un kungs Jēzus tev kristīs svētajā garā, jo viņš ir solījis. Viņš ir solījis, tā ir kristība, kuru tu nevari nekādā veidā pats sev uzlikt. Viņš ir tas, kas tev apģērba ar spēku un augšienas kristītam svētajā garā un piepild tev ar savu spēku. Dievvārdā ir rakstīts tiem, kas esat kristīti svētajā garā. Topiet gara pilni, atjaunojieties. Amen. Jēzus teica, ka tie, kas tic no to miesām plūdīs dzīvu un traumas, to viņš teica par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas ņem ticēja. Tas nozīmē, ka svētiem garam tavā dzīvē ir jāplūst. Tu zini, viņš plūst vai neplūst. Reizēm tu nezini, kāpēc viņš neplūst. Ej pie Dieva. Saka, kungs Dievs, neplūst. Kungs Dievs, es neesmu jūtis gara pilnību. Ļoti sen neesmu jūtis gara pilnību. Dievs, lūdzu, kungs, atjauno mani. Kungs Tēvs, visu, kas vajadzīgs nolikt, noliec, vienkārši liec malā. Jo tad, kad tu esi kristīts svētajā garā, svētajam garam caur tevi ir jāplūst. Dabīgi ir jāplūst. Un ja tur ir kaut kādi dami izveidojušies, kuriem nevajadzētu izveidoties, pats esi veidojis vai iemesbīši, Dievs viņš novāks nost. Dievs viņš novāks nost. Tev ir jābūt pilnam ar svēto garu. Kad Dievs tev apģērba ar spēku un augšienas, tu esi pilns ar svēto garu. Pilns ar svēto garu. Tēvs tev pateicos. Es svētīju tev no vārda Dievs Jēzu. Alija, kungs Dievs Jēzu. Amen.
Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds. Cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds. Cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts. Sit down, sit down.